Продължават моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, Лява България. Той е член на комисията, за секунда само да направя справка, че много комисии... Да, член на заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Господин Иванов, използвам случая, че съм във връзка с вас, за да ми кажете с какво се занимавате в момента в Народното събрание.
В момента гласуваме измененията в Гражданския процесуален кодекс.
Продължавате с него да се занимавате?
Продължаваме, да.
Така. 43-тото Народно събрание стартирахте с главната цел реформи. От как сте на работа в този последно издание на българския парламент, тази дума е доминираща. Реформаторско се нарече и правителството, в парламента битува коалиция Реформаторски блок и така много реформи, но все още ние не чувстваме реалните резултати от тях. Кога ще се случи това? Кога ще видим реалните реформи? И най-важното, кога ще живеем по-добре точно в резултат на реформите?
Вижте, не знам дали ще живеете по-добре, но резултата от реформите ще го усетите много скоро.
Така?
Когато влязат в сила извиненията в закона за здравното осигуряване, които бяха вчера приети.
Така?
Когато не можете да се лекувате, когато не можете да се възстановите здравно осигурителните права, когато болници започнат да затварят, започнат да ги фалират, тогава ще усетите. Защото това са реформите, които се правят в момента. Включително и сегашното гласуване на измененията в гражданско-процесуалния кодекс, в който така се отхвърлят редица възможности за подобряване и правата на българските граждани по отношение на това, което се случва от последните години, тормоза, който се налага от съдия изпълнителите, от банките.
Да.
В момента такива реформи вървят.
Да, да. Вие ме отчаивате. Нещо позитивно в реформите не виждате?
Нещо позитивно не можем да видим на този етап.
Е, че защо се правят...
реформи има, очевидно има реформи.
Защо се правят тогава тия реформи, като ще бъдат в наш ущърб?
Ами, не мога да ви отговоря. Това по-скоро към управляващите трябва да...
Еми, според тях... Според тях реформите са много позитивни. Ние ще ги усетим с радост. Ще бъдем доволни от тях. Това са посланията на управляващите.
Да, примерно, ако случайно се окажете в, не дай се Боже да се разболеете и сте в пакета социално значими болести, ще ви лекуват, това е радостно, но ако случайно се окажете в другия пакет, наистина не знам какво ще правите.
Да.
Да, ще е радостно.
А вие как организирате хората, вашите избиратели, пък и всички да разберат, че от тези реформи няма да има позитиви? Освен, че говорите по медиите, друго?
Да. Ами, това се среща с гражданите.
Така?
Работещите в здравната система. Специално аз от избирателния район, в който съм
приближен
специално среща, особено с състава на работещите в комплексен онкологичен център, защото един от най-модерните е там. И хората са действително разтревожени за бъдещето си, не само тяхното, но и на пациентите. С преки срещи, с обясняване на това какво ние предлагаме, какво считаме, че е правилно. И те го възприемат. Честно казвам, малцина са тези, които възприемат в положителен знак случващото се в момента.
Що не протестират тогава?
Ами протестират, интересна истината.
Протестира онкологията, протестират лекарите.
Онкологията, да, лекарите.
Да.
Протестират, скоро време ще почнат и пациенти, защото те промените в закона ще влязат скоро в сила.
Mm-hmm.
И са влезли към този момент и ще го усетят. Предполагам и няма да се забавят.
Mm-hmm.
Протестират полицаите в момента, протестират лоджиите.
Това за лоджиите малко ми се вижда странно, да ви кажа откровено.
Ами вижте, аз самия съм ловец.
Така, и я ми кажете тогава, обяснете ни с думи ясни и прости, защо протестират? Какво се случва при лоджиите, че протестират?
Протестите са поради изменения, които Министерството на земеделието ще внесе.
Така?
Закона за лова, които ощетяват гостите, най-вече от финансово измерение.
В смисъл?
Съгласни сме.
Увеличават ли се таксите?
Ще се увеличат, ако влязат сума тези изменения. Смисъл ще се увеличат в посока да бъдат издържани повече ловни надзиратели.
Mm-hmm.
което като цяло не е лошо, но според мен и тази такса, която се плаща в момента, отива и отива към държавата, не се разходва в правилния начин. По-скоро ти трябва да отиде именно за издръжката на тези надзиратели, а не допълнително да се отварят усилия с подобна такса. Отделно има предложение да се отпадне изискването за хектар, хектарите, които ограничаваха приемането на ловци в дружинката. Ако падне това ограничение, ще имаме една наистина сериозна армия от ловци. Наистина няма какво да ловят после това.
Да, да.
Пишат, примерно може да станат 500 хиляди и милион. Разбирате се какво означава това.
Обвиниха ви, че използвате протестите на ловците, за да ги включите във вашите партийни мероприятия.
Не, това е несериозно. Никой не се е възползвал, нито да е ходил.
Майя Манолова отиде при тях. Сега дайте да бъдем откровени. Първо, защо и трябваше да ходи?
Беше навън, както имаше и председатели на ГЕРБ и на реформаторския блок. До нея застанали. Не знам защо ГЕРБ видяха само нея. Не видяха, примерно, Румен Христов или Румен Желев. Не разбирам.
Така?
Може би някой не е довидял, или съм се печалил силно среща. Аз също бях там и съм свидетел на кои хора бяха сред протестиращите.
Така?
Просто за ориентация за искането на ловците, но никой не е поставил никакви искания, нито някакви лозунги от страна на политиката.
1 юли тази година, деня в който ще се повиши електроенергията. 1,6% за ЧЕС, 1,4% за ИВН и почти 2% за третото дружество. Първо, не ми е ясно защо трябва хората, които живеят примерно в София, Пловдив и Шумен, да получат фактури с различно увеличение и не може ли да се накарат тези енергоразпределителни дружества, като увеличават цената, да увеличават с една и съща стойност, защото с какво са различни хората от Североизточна, от хората от Югозападна България. Но както и да е, повишава се цената на тока, изравнява се въпросната такса, която се плаща, като за гражданите, потребителите, тя се намалява от 50 няколко лева на 40, но за бизнеса се увеличава от 19 на 40 лева. Изобщо, какво първо налага увеличението на цената на тока и второ, ще се реши ли проблема на БЕХ, НЕК, енергетиката с това повишаване на тока? Какво се цели с него?
Първо, аз не съм убеден, че трябва да се увеличи цената на тока, защото няма обективни основания. Това са искания на дружествата и най-вече са продиктувани от невъзможността на националната електрическа компания да се възстанови загубите.
Да.
Това е един така отчаян опит, но няма да има някакъв сериозен успех, освен да натвари сметките на гражданите и на бизнеса.
Да.
Тук е интересно, че представители на бизнеса започнаха да говорят в унисон с това, което ние говорихме преди година.
Да, работодателските организации всички говорят като вас сега.
Точно като нас говорят. Аз това питам къде бяха миналата година, когато ни намаляха цената на тока. Спомняте се, с 10% намалихме, два пъти по 5. И тогава те така безучастно мълчаха и сега в един момент използва същите аргументи, които ние използваме. Това е хубаво всъщност, защото очевидно се вече виждат грешките в системата. И важно да се намери начин, но аз не виждам желание в управляващите да го направят това нещо. Това мълчание от страна на премиера, на енергийния министър, прехвърлянето на топката отговорностите няма да донесе нищо хубаво. Резервите са немалко и могат да се възползват, но това е въпрос на желание от страна на точно управляващите за предоговаряне на условия.
Да.
От една страна с тези, които произвеждат така наречената зелена енергия, от друга страна с тези, които произвеждат скъпата енергия от тецовите.
Да.
Чуждестранна инвестиция.
Може ли да се направи аналогия между 2013 и 2015 година? Знаете какво имам предвид за
2013? На този етап може би има някакви допълнителни точки, но ще се търпи развитие, според мен, ситуацията в момента.
Да.
До известна степен може да отправим аналогия, но не в пълния размер. Предполагам, че това недоволство, което беше тогава надигнато, те първо чакаме да го видим.
Гърмен, орландовци, има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне? Гражданските организации и структури, които до сега се провалиха в преодоляването на проблема, ще имат ли сили, умения, професионализъм да се върнат на терена с нови идеи и действия? Вие, политиците, ще съдействате ли да се решава този проблем? Ще успее ли държавата ефективно да се пребори с проблема и да формулира нов подход на интеграция?
Искрено се надявам, защото тази монета има две страни. От едната страна е пълната абдикация на държавата последните 25 години в решаването на този проблем. Някакси нашето социално-економическо развитие през така наречения преход остави тези хора настрани и сега виждаме да берем плодовете от това бездействие. Това е дори да започнат да се вземат активни мерки, които трябва да се случи, няма да стане за един месец, нито за два, нито за година.
Да.
Защото там са първани сиродни процеси. Другата страна на монетата е, че и аз виждам една цикличност в подобни конфликти.
Да.
И то, особено преди местни избори. Като се върнем на Катуница, сещате се там.
Да.
В случая преминем през няколко други такива и сега влезем в Орландовци, Гърмен, вчера се чуха и за Нови Хан.
Да.
Просто тези хора, които стоят за това нещо, очевидно искат да респектират електората си и именно този етнос, за да не скръмнат настрани. Аз така го разбирам.
Да.
И това съчетано с бездействието на самите общини, най-вече тук София Софийска община, защото така, има премахването на незаконните постройки, съдеянието на миграционните процеси от страната, незаконната регистрация на живущи в тези квартали довежда
да.
После до ескалация на напрежението. Така че тези неща са много свързани между си и управляващи сега по-скоро трябва да се замислят тая посока, как да решат тези проблеми и да не ги оставят за по-нататък, като приключат изборите и ги затворят тези страници и да кажат, че прочетът е приключил, това до следващите избори, каквото се случва. И сега се надявам да се вземат някакви по-сериозни мерки. Сега всичко се хвърля на главата на редовите полицаи, които се хвърляли там да покушават бунтовите. А бунтовите всъщност се организират от двама страни, защото основните действащи лица там не са живущите на квартала, ами агитки, които по някакъв или друг, по един или друг начин са контролирани от някаква политическа сила.
Да.
За съжаление, в момента много активно се използва този въпрос за подготовка за изборите. Професионалното, т.е. политическото ръководство на МВР трябва да се извади главата от пясъка и да вземе решителни мерки в тази посока. Защото към това настоящия момент ние не ги виждаме. Виждаме само редови полицаи и част от професионалното ръководство да дават обяснения, които малко така трудно се възприемат.
Впрочем, нашата държава дълго време е показвала завидни успехи в интегрирането на циганското население и преди четвърт век у нас нямаше проблеми с това население. Аз съм учила с циганчета в центъра на София. Спомням си много добре, че всички цигани имаха работа и държавата настояваше те да работят. Момчетата, циганчета служиха в строителни войски и придобиваха занаят. Момичетата се женеха след като завършваха гимназия, защото почти всички цигански деца си учеха. Изобщо, мисля, че трябва да се върнем към този опит, за да можем да решим глобално проблема, който настана с циганското население в България. Вие как мислите?
Напълно съм съгласен с вас. Аз в началото още ви казах, че последните 25 години старайки се да влезем в един по-добър живот, който ни се обещаваше от всички управляващи до сега, тези хора някак се останаха извън борда и основните усилия сега трябва да бъдат насочени именно към тяхната социално-економическа интеграция.
Да
се включат активно в живота, който водят с всички български граждани, да почнат да им се намира работа, защото бездействието, което те упражняват...
Това е най-страшното.
Абсолютно, да. И образователна интеграция задължително, защото липсата на образование води със сигурност и до незнание на основни правила, които трябва да спазват.
Да.
От там здравна култура, която води до... и се загубили тотално и води до това, което се случва да деца да раждат деца и да водим дебати тук, дали трябва да получават социална помощ или не. Като има преди социално-економическа интеграция, не означава да не се увеличат помощи, а да се намери работа на тези хора, за да могат да бъдат непълноценни хора, каквито бяха преди 90-та година. Защото това е факт, че тогава нямаше такива проблеми. Тези хора работеха, бяха ангажирани. Убеден съм, че държавата може да намери правилния подход и ние като законодателна уза ще гласуваме необходимите закони. Въпросът е после кой трябва, кой ще ги прилага и как ще ги прилага.
Каквото сам си направиш, друг не може да ти стори. Тази мъдрост изцяло важи за БСП в момента, за действията и за бездействието и скандали, компромати, братоубийствени акции, бомби заложени отдавна гърмят сега, а и те първа ще гърмят. Всичко това обрича столетницата на поредна загуба на избори, на очевидно маргинализиране. А около вас, около БСП, други леви само чакат с надеждата да се обогатят от червеното наследство. Кажете ми, моля ви, какво се случва в и с БСП? Кой срещу кого и защо? Разцепление пред изборите или единение, макар че не виждам на базата на какво? Ще наделеят ли разрушителните тенденции? Или има ли алтернатива на сегашните разпадни процеси?
Вижте, искрено се надявам тези процеси да започнат. Аз по-скоро ги отдавам на така едно вълнение, което не е приключило след парламентарните избори и наближаващите местни избори, но БСП винаги имал инстинкт точно по време на избори да се консолидира. Вярвам, че в този момент се случи това нещо. В никакъв случай не оправдавам това, което се случва в момента и никой не може да извлече някакви позиции от него и се надявам искрено тези участници да го разберат това нещо, защото партията се търпи наистина сериозни поражения. Както казахте, и други партии, които се инициализират в лявото пространство, с нетърпение чакат
темата. Абсолютно.
Така че като призив по-скоро го давам, тези хора, които дават на широко и наляво и надясно изявления и се опитват по някакъв начин да намират своето лично развитие или в партията, или в някакво друго обществено пространство, просто да запеят в един хор. Форумите на левицата са местото, където трябва тези неща да се говорят, а не в широкото публично пространство. И това се споделя всички членове на партията, които аз с тези, с които комуникирам. Там са местата, които трябва да се казва нещата и да се решават от вътрешно-партийните органи. А не чрез така запознахме широката общественост, да е тя позитивна настроена към БСП или негативна.
Не знам как ще успеете единение да постигнете при условие, че и най-първите ви лица в БСП се ангажираха с един толкова долнопробен скандал, като подкупването да станеш лидер на опозиционна партия. Поне да беше на управляваща партия, то на опозиционна. Никога до сега не съм чувала в политическия живот, аз се занимавам с анализ на политическите явления от как се помня, нито в Европа, нито в света някой да е давал подкуп, за да става лидер на собствената си партия, при това тя преминава в опозиция. Това е някакъв, трябва да се впише в книгата на Гинес. И след като първите ви лица се ангажираха с подобен скандал, как ще постигнете единение?
Вижте, този скандал трябва да бъде отминат с безразличие.
Не го отминавате с безразличие.
Някой не. Зависи от позицията, от гледната точка. Но не това нещо трябва да занимава БСП в момента.
Така?
Дори да е имало такъв случай, той е трябвало да бъде разглеждан, когато се е случило. Сега в година след и повече след, когато се предполага, че подобно нещо се е случило. Според мен това е някакъв опит пак за дискредитиране на партията. Не знам защо се прави наистина, но очевидно резултатите са на лице. Има успех от страна на тези хора, които го започнаха. Наистина не разбирам защо сега започна да се развива тази тема повече от година след, когато би трябвало да се е случило това нещо. И какъв ефект има това върху тези хора, които го раздухаха. Не знам какво ще спечелят. Няма да спечелят нещо.
Мой събеседник преди няколко дни беше известен български политолог, който ще се опитам да го цитирам почти дословно, прогнозира, че сега в БСП ще се разделите на проевропейско покрай Станишев ядро и не толкова европейско около Михаил Миков. Че тези две крила ще се противопоставят до изборите Това на Станишев ще потърси повече подкрепа в останалите леви, които са ви напускали периодично, и по този начин съвсем ще се маргинализира цялата левица. Има ли такива данни и как ще се справите с такива процеси, ако те съществуват?
Не, това са по-скоро анализи на външен наблюдател.
Така?
Не очаквам да се случи такова нещо. През годините не се е случило, защото знаете, че този процес на социал-демократизиране на БСП не върви от вчера. И се приема нормално и от старите членове, и от новите членове, така че не поражда някакъв действащ конфликт. Още повече не го очаквам тук да се случи и сред парламентарната група, и в Националния съвет. Толкова години не се е случило, от сега да го изведнъж да се развие подобен процес. Това нещо е предсказвано много пъти през годините, както и поколенчески конфликт, който на времето имаше опит да се наложи, и той не проработи. Просто един плавен преход се случва в момента, през годините наистина. И нищо с резултат сътресение не вярвам да бъде на лице.
Аз бих ви обърнала внимание все пак по-солидно да се вгледате в това, което се случва, защото такива големи групи не толкова често напускат БСП. Александър Томов я напусна по едно време с една сериозна група. Сега обаче Георги Първанов с неговото АБВ доста сериозен удар нанесе на БСП. Татяна Дончева и така нататък. Ако Страхил Иванов сега повлече след себе си още една сериозна група?
Не съм убеден, че точно последния ще повлече някаква сериозна група. Предните, които ги споменахте, наистина успяха да откъснат една част от БСП, но последния точно не съм убеден, че ще има някакъв сериозен успех. По-скоро в ръководство трябва да помисля как да се работи с тези, които се откъснаха, дали има възможност с тях да се прави някаква коалиция или някакво сътрудничество и да се обедини лявото пространство, а не да се разединява. В тази посока трябва да се мисли.
Благодаря ви за вашия коментар и
участие.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас.
Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.